9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simonoviča. Pirmajā COVID-19 paštestu iepirkumā uzvarēja uzņēmums bez pieredzes un tos piegādās nesen dibināts uzņēmums. Kopā šim mērķim valdība plāno tērēt 15 miljonus eiro. Testus jau veic skolēni un pēc pusotras nedēļas tie būs obligāti klātienē strādājošajiem. Eksperti saka, ka jēga no tiem būs tikai tad, ja sabiedrība būs atbildīga, tomēr par to pārliecības nav. Eiropas zāļu aģentūra atļāva ar Pfizer vakcīnu Comirnaty potēt arī 5 līdz 11 gadus vecus bērnus. Līdz šim tā bija apstiprināta no 12 gadu vecuma. Vakcīnas ražotājs bērniem paredzētās vakcīnas Eiropas Savienības dalību valstīm plāno piegādāt decembra 2. pusē. Eiropas komisija rosina noteikt vakcinācijas certifikāta derīguma termiņu. Derīguma termiņš varētu būt 9 mēneši pēc otrās potes, ja nav saņemta balsta vakcīna. Ārstu konsīlija līdz šim lēmuši atlikt vakcināciju pret COVID-19 tikai atsevišķos gadījumos. Divās slimnīcās izvērtēti vairāk nekā 250 gadījumi, taču poti atlika 8 cilvēkiem. Saeima galīgajā lasīmā pieņēma likumu par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu. Ar speciālu likumu izveidota kārtība, kā to izbeigt no 2023. gada. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki varēs izpirkt zemi. Šodien aptuveni pusstundu apturēja gaisa satiksmi uz starptautisko lidostu Rīga un Notavs. Tas notika divu dronu nesaskaņotu lidojumu dēļ. Aizkavējās 3 lidmašīnu nolaišanās un 4 pacelšanās. Līdz šim tiešā lidostas tūmā līdzīgi pārkāpumi nav bijuši. Latgalē atklāja no Lietuvas nelikumīgi ievestas apmēram 4200 tonnas atkritumu. Valsts vides dienests pieprasa Lietuvai organizēt to aizgādāšanu atpakaļ uz izcelsmes valsti. Dažādus atlikumus no mēbeļu ražošanas rudenī uzkrāja 4 privātos un valstī piederošos zemes gabalos. Visticamāk atkritumus nelikumīgi ieveda valstī no kāda Kauņas uzņēmuma. Vainīgajiem drauda bargi naudas sodi un iespējams pat cietums. Ziemassvētku tirdziņus varēs rīkot, par to ministrijām izdevās vienoties. Gada tirgi būs zaļajā režīmā, ievērojot 3 metru distanci starp tirgotājiem. Varēs tirgot arī ēdienus un dzērienus. Tirdziņu laukumi būs norobežoti. Lietuvā atklāja korupcijas schēmu teritoriju plānošanas un būvu uzraudzības iestādēs. To atklāja kaimiņu valsts tiesību sargājošās iestādes vairāk nekā gadu ilgā izmeklēšanā. Valsts ierēģi, izmantojot starpniekus, iespējams ņēma kukuļus. Pagaidām ir 60 iespējamie aizdomās turētie, kuru vidū 3. daļa ir valsts ierēģi. Aizdomās turēto loks vēl varētu pieaugt. Cilvēktiesību aizstāvi sašutuši par apvienoto Arābu Emirātu pārstāvja Ahmeda Nasera al-Raisi ievēlēšanu Interpola prezidenta amatā. Viņu apsūdz nopietnos cilvēktiesību pārkāpumos. Izskan bāžas, ka viņš ietekmīgo amatu varētu izmantot ļaunprātīgi. Un vēl par sportu Latvijas vīru basketbola izlase šovakar sāk 2023. gada pasaules kausa kvalifikācijas pamata turnīru. Jau pirmajā spēlē būs nopietnas pārbaudījums, jāspēlē pret 2016. gada olimpisko spēļu un 2014. gada pasaules kausa finālisti Serbiju. Par gadāmo laiku. Pārsvarā būs apmācies daudz viet pa laikam līs, naktī austrumos arī slaps sniegs un sniegs. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Dienvidrietumu rietumu vēju dienā nomainīs dienvidu vēju 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0 plus 5 dienā plus 2,7 grādi. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.